Radio Pulpit, 657 AM.
Soos elke maandagoggend is dit vir my lekker om te sê goeiemôre. Elke maandagoggend kuier ek saam met nog 'n man met 'n manne storie. En vandag is dit baie voorreg om saam met Len te kuier. Hallo Len.
Môre Miller.
Len, ons kom 'n hele paar jaar saam en wat vir my so spesiaal is rondom ons saamlooppaadjie. Ons is deel van 'n mannegroep wat gereeld by mekaar kom op 'n weeklikse basis en jy's saam met my een van daai pioniers ouens gewees. So ek wil sê jy verdien die boonste verdieping in die hemel.
Ja, ons bestaan hierdie jaar 22 jaar.
So waar. Ja. So waar. Dat in hierdie 22 jaar sulke wonderlike dinge gebeur en ons het manne se lewens sien verander. Maar ons is ook deel van 'n generasie wat groot geword het, wel, ek en jy, en ons het baie jonger ouens ook nou deel van ons, maar ons generasie is deel van die Cowboys Don't Cry.
Dis net so.
En ons praat nie noodwendig oor die binnekant van ons hart nie, en oor die laaste klomp jare het ons so gesien dat manne, ek wil dit amper so uitdruk, emosionele woordeskat ontwikkel.
Ek dink een van die groot geheime die groep is, ons stig 'n veilige omgewing waar hy nie ontbloot voel dat dit gaan uit die openbaar kom en dit gaan weghardloop nie. Hy kan sy hart oopmaak en hy gaan bedien word en hy weet hy stap 'n gesonde man aan die ander kant uit van die groep.
Wat ek so baie keer al gehoor het, die ouens sê, ek kan my hart oopmaak, maar dis in veiligheid, presies wat jy nou sê, sonder dat my storie soos 'n kinderstorie oor vertel kan word.
Ja, dit is so.
Is so baie lekker om te sien hoe manne se lewens verander, want as ons die man aanraak, dan raak ons maar 'n huwelik aan en ons raak 'n gesin aan en 'n familie en 'n samelewing word so op so 'n manier baie maklik verander. Dit is hoekom ons deel is van manne stories en elke week is daar nog 'n interessante storie waarna ons luister. Ons is nie geroep om die lewe alleen te doen nie. En Len, ek onthou daar was 'n tyd waar manne om jou gestaan het. Wat jy manne nodig gehad het, maar eintlik as ek reg onthou, het jy ons meer bedien as wat ons jou bedien het.
Ja, dit is nogal interessant. Dit kom al lank terug. Dit was in 2005 wat ek kan ek begin maar basies al vroeër begin.
Ja, doen.
Ek het 'n werkswinkel en ek het nie anders as ek by die huis kom en ek begin sit. Dan ontwikkel ek 'n hoofpyn wat voel of my kop uitmekaar bars. En dan die volgende dag as ek fisies weer begin werk, is die hoofpyn weg. Sonder om te weet wat fout was, so het dit aangegaan dag in dag.
So net as jy begin rustig raak.
Net as ek van die werk van ek begin ontspan, dat alles ontspan, dan kom daai hoofpyn wat voel of my kop bars. En my oudste seun Roan was daai tyd 5 jaar oud. En ek staan nie een oggend op, maar ek besef nie eintlik nie. En seker in die aand by die huis gekom en ek sê die volgende oggend vir ons daai my vrou, ek verstaan dit nie. Ek het skielik net geen hoofpyn nie. Sy sê Roan het gekom, hy was 5 jaar oud op daai stadium. Sy hand op my voorkop gelê en sê, "Liewe Jesus, vat asseblief my pa se hoofpyn weg." En daai klein onskuldige gebedjie het die hoofpyn weggevat met 'n siekte waarvan ek nie bewus was, wat nie die hoofpyn moes weg kon vat nie. En ek so op 'n stadium Tanzanië toe, en toe ek terugkom, toe begin ek blind word in my linker oog.
Wow. Ek wil net gou terugkom na die feit van die kinderlike onskuld, maar ook 'n kinderlike geloof. Ek leer so baie uit jou seun se aksie uit, van hy het maar net gedoen wat julle in die huis ook as 'n voorbeeld uitgeleef het. En my pa het hoofpyn. Die beste ding om te doen is kom ons bid vir hom.
Ja, en hy het nie gedink dit gaan nie. Hy het net soos 'n kind geglo, bid en dit gaan weg wees. En sonder dat ek enigsins daarbey betrokke was, is die hoofpyn weg gewees.
Ek wonder hoeveel dinge in ons lewens het nie gebeur of nie gebeur nie. Net omdat daar gebed iewerster gebeur het.
Ek dink ons sal skrik as ons die dag bo in die hemel kom en ons besef wat het gebeur of vir almal gedoen.
Ja, ek wonder of skrik die regte woord is.
Ja, nee,
dit gaan 'n baie positiewe skrik wees.
Hulle gaan dalk iewers 'n ICU daarbo moet hê dat jy net kan herstel.
Ons kan oor daai ene weer gesels. Maar jy sê daarna het die hoofpyn
in my lewe soos normaal aangegaan, asof ek niks fout was nie. En soos ek sê, toe ek van Tanzania af terugkom, as ek my hand voor my oog sit, die oog wat reg is, dan sien ek presies die helfte van jou. Ek sien jou regterkant, sien niks van die linkerkant nie. Dis of al so 'n lyn afgetrek is.
Wow.
En ek gaan toe oogarts toe en ek sê vir hom, hoorie, hier snaaks, ek sien die helfte. Hy dien toets, hy sê, daar is nie fout met jou oog nie. Maar kom ons verwys jy in elk geval oogkundige instituut toe. En ek is die volgende dag oogkundige instituut toe. Hulle toetse gedoen en sê, oog is reg, druk is reg, alles, maar hulle gaan nog toetse volgende week doen. So gaan ek hele week aan met hierdie oog wat net die helfte sien. En ek kom dan ter hulle so bal waarin jy kyk, so wit bal. En dan klik jy sy dingetjies en daar bepaal hulle wat jou sig is. Dis ek in die linker oog 3/4 blind en in my regter oog 1/4 blind. So het ek daar uitkom, sê hulle, ek moet net gauw gaan vir MRI scan daar by die hospitaal daar naby. En ek is soen toe, nou ek is ouds op my kop 3 sekondes kan lê, dan slaap ek.
Ja, jy is so vinnig geslaap.
Ja, en in daai MRI scan met daai geraas slaap ek. Dat hulle my kort wakker maak en sê jy moet nou 'n bietjie minder snork. En ek was omtrent 1.5 ure en toe ek uitkom, toe staan my bed reg. Hulle het my nie eers laat oploop nie, ek is op 'n hospitaalbed gesit en ek is opgeneem toe ek 'n gewas wat besig so groot soos 'n golfbal en hy het al begin bloei.
En waar was die gewas?
Dis in my oë, dis op die hypofise klier.
So.
Dan druk hy die oogsenuwees begin vasdruk. En in daai tyd toe sit hulle my onder 'n kortisoonbehandeling om die swelsel net te laat sak en dis in die tyd dat julle kom kuier daar by die hospitaal.
En nou ek moet net sê in daai stadium was ons mannegroep nog 'n relatiewe klein groepie. Len kan onthou, ons het met 'n baie letterlike haantjie vol manne begin so en die eerste keer toe ons 2 hande vol was, dubbel syfers, 10, 11, toe het ons omtrent gerejoice en dit was oor 'n tydperk, 'n langerige tydperk.
Ja, dit was oor 3-4 jaar gewees.
Maar ons het besef daar's 'n behoefte aan manne om sommer net saam te kuier en dit het geleidelik al meer en meer en meer geword. En maar in daai saam praat jy van 2004, 5.
5 ja.
As daar een iets met een ou gebeur het almal opgestaan en ons het omtrent almal besluit, ons gaan vir Len, hierdie is 'n verskriklike ding, ons gaan hom bedien en ons gaan hom bebid en be alles. En ek onthou, ons kom daar in die hospitaal en
ja, toe is het op my hart en ek bedien toe al die manne vanuit my hospitaalbed uit.
Hoekom en kon jy dit doen?
Ek weet nie, ek het op daai tyd asof ek verskriklik naby die Here was. Hy het my daai vrede gegee ook, wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. Ek weet hoe voel daai vrede.
Ja.
Want ek was by die dokter, het my gesê wat gaan aan. Toe sê hy vir my, onthou net, jy het 'n 50% kans om lewendig aan 'n kan die operasie uit te kom en jy gaan 90% kans se diabetes wees en jou persoonlikheid gaan verander. En dis asof ek net daai vrede gehad het. Ek van daar gaan iets gebeur en ek dink uit daai nabyheid van die Here kon ek uitbedien. Ek het nie die vrees gehad vir die operasie nie.
Dis eintlik, as ek so na jou luister, was dit eintlik 'n gawe van geloof. En 'n mens kry geloof omdat jy weet die Here het iets gesê. Daar was by jou geen, en ek kan getuig, want ons het daar om jou bed gestaan, ons het gedink, ons kom in vrees en bewing en pleit by die Here, en hier is jy besig om vir ons eintlik te bid.
Ja. Ja, ek sê mos, jy kan dit nie vir iemand beskryf om daai vrede te ervaar wat die Here jou gee nie. Ek weet nie, die oggend hulle my vir die operasie instoot, toe raak ek weer in die slaap, dat daai verpleester vir my sê, hoe kan jy so rustig voor so 'n groot operasie wees? Sê ek, weet wat, as dit my tyd is en ek gaan dood, is dit vrede, ek het nie geweet ek gaan dood nie, ek gaan net in die hemel wakker word, in plaas van my hospitaalbed. En ek moet sê, hulle oot nogal hoop gegaan oor daai die verstelling, want as jy weet jy is reg, as jy nie bang om dood te gaan nie.
Ja.
Dis net 'n vrede wat jy het.
Maar jy het die wete gehad van jy gaan leef.
Ja, ek het net soos ek sê, ek het daai vrede gehad wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. Ek weet my operasie was teen 5.5 ure en toe ek wakker word, die heel eerste wat ek soek was my trouring. Ek wil my trouring vir my vrou weer aan hê.
Hoekom sou jou trouring
ek weet nie, dit is ek is nou hierdie jaar 35 jaar getroud. En in 35 jaar was nog net twee aan of my vingers af, toe hulle moes herstel.
Okay.
Dit is my band met my vrou. Mm. Ek weet nie of dit nou iets snaaks of wat is, maar dit is iets wat, dis ek is my vrou sin. En ek dink ek het kaal gevoel sonder om ek moet my vrou iets van haar by my
hee. Ek hoor jy, ek wil net sê, indien jy hulle gewonder het, dis 18 jaar later, en hierdie is een absolute amazing story, wat ons alle eer aan die Here gee.
Absoluut.
En dit is ook, Len, jy sal weet, as ons die stories met mekaar deel, dan sê ons, our story, his glory.
Ja, want toe ek naar die theater uitkom, toe is die oog vir my heeltemal blind. Ek kan niks uit om uit te sien. En die chirurg kom toe by my, en sê van, nou weet nou, hang die diabetes en die want allemaal sê, jou persoonlijkheid verander heeltemal, want ek ben hulle krap daar, die chirurg het gesien, daar is een brein om te krap.
En, ek vermoed jou vrou het voor die tyd al geweet.
Ja, en toe sê vir my, as ek gelukkig 12 maande voor ek die oog sal sien, hy sê die gewas het so gebloei, dat hulle kon nie alles uithaal nie, en ek te vermoede gehad, hulle dalk een senuwee raak gesny, van een van my oog senuwees. Dit is my vermoede, ek kan dit nie bevestig nie. Maar ek, soos ek sê, ek was blind. En ek was toe 5-6 dae in ICU. Daar had ek aan ervaring van die Here beleef. Daar sê vir my in die hel ingesit het, want hulle het my antibiotika gegee, wat my hele lichaam soos vuur laat brand. Jy kan vergeen, ek kan nie druk nie, ek kan nie draai nie, ek kan nie leen nie, dit brand. Ek het hulle mal gemaakt in die koue ICU vir 'n fan. 'N Gewone waaier, as ek oor my waai, die koue wind koel my bietjie af. En dan het ek die ervaring gehad, dat ek het my sin vir tyd verloor. Daar het ek besef, wat sê die Here, as 1 sekonde soos 1000 jaar, 1000 jaar soos 1 dag. Ja, want dis 24 uur lig, jy kan nie vir 'n ou beskryf.
Jy weet nie of dit dag of nag
nie. Nee, die eer dag of nag nie, wat is 'n sekond nie.
Ja.
Want dag 3, toe sê hulle, okay, ek moet nou begin sit, in my stoel verruk ek. Dan sit ek, voel ek, of ek 5 ure sit, of ek amper die hele dag sit, en wil ek terugkom, sê die meneer, maar jy is nou eerst 2 minute in jou stoel.
Oh.
Of die volgende dag sit ek, dan wil ek my terug sit, en sê ek, nee, maar ek kan nou net in my stoel geklim, letterlijk. Sê hulle, nee, jy sit al 5 ure in jou stoel. Jy kan nie vir jou daai gevoel beskryf, hoe jy jou benul van tyd verloor, heeltemal
nie. Dis nog steeds waar jy nie kon sien nie?
Ja, dis ek nog heel, ek het my een oog, kan ek sê, maar die ander een is blind. En dis is vir my daar wat, ek kon amper alles hoor binnen in die ICU, hoe mense lei, hoe mense, ek besef, dis een geskreene geweer, maar as so een ding gouden draaikie, waarin ek getlou het, terwyl die lei vir my so brand. En die dag toe ek uit ICU uitkom, was dit, ek dink dit was die beste van alles, dit gevoel of ek in een nieuwe wereld ingaan. En dit het my 3-4 dae gevat, net om benul van tyd terug te kry. So daar het ek besef, hel toe gaan, mense het nie idee, wat het gaan wees om daar te wees nie. Ek, soos ek sê, ek het dag en nacht gebrand. Jy kan nie raak, jy brand van binnen af buiten, jy kan nie in jou vat nie, dit brand die heel tyd. En as jy, ek dink, as die gouden draaitjie breek, is dit permanent soen toe. En my geloof in hom, en sy genade, het my deur die tyd gevat ook.
Ek kan net sê, in die stadium, jou vrou het ons op hoogte gehou, en ons het op ons knieën geblei vir jou, en dit is wat 'n voorreg om so saam met iemand eintlik deur hierdie hele proses te gaan.
Dit is, en was dit nie vir julle nie, deurbid nie, het ek teen een en nie hier vandag gesit nie.
Wel, dis 18 jaar later, ja, en jy sê, en
die voordeel van, ek is nie diabetes nie, ek het nie persoonlikheidsverandering ondergaan nie, ek is so gezond soos kom, daar het een iets verander in die operasie. Ek sal voor my operasie, kan jy pak chocolates voor my neersit, ek sal nie eens kyk vir die chocolate nie. Na die operasie het ek die soetand van die moeder van alle soetande, jy moet die chocolate wegsteek vir my.
Nou, as jy 'n voorkeur van chocolade het, of kan dit maar enige ene wees?
Ja, as dit 'n chocolade is, gaan hy seer kry. Maar, terug te kom, ek is toe nou ontslaan uit die hospitaal uit, en ek is na 4 weke, is ek vir die eerste keer, moes ek die dokter gaan vir opvolgbesoek. Maar van het ek ontslaan is, het skielik my oog begin, elke dag word hy ligter, as hy van meer lig en kom, meer lig en kom. 3 weke, toe sien ek 100% uit hy oog uit.
So.
En dit is net weer, dit is sy genade, sy wonderwerk. En ek het by die dokter aangekom, en ek sê, ek kan my oog uitsien. Maar jy kan sommer die ongeloof op sy gezicht sien. Hy sê, nee, jy kan my nie so. En hy het al wat die toets is daar in die spreekkamer, seker 5 keer oorgedoen. Hy sê, jy kan rarig uit die oog uitsien. Ek sê, vir my, ja, dis die genade van die Here. Ons dien een groot God. As hy besluit dat ek moet sien, moet ek sien.
Ek denk, baie keer beleef ons sulke goeikies, want die Here wil sy genade aan ons op verskeie maniere net demonstreer en bewys.
Ja, en dis die operasie gedeelte, ek het 100%, okay, ek is 5 jaar later weer geopereer, weer die selfde proces, toe het die laastes wat oor is uitgehaal. Maar hy was baie minder, ek was sê traumaties, want dit ek seker geweet wat om te verwacht, het was 'n bries om die om te gaan. Ek was 7 dae in die hospitaal, waar ek oor teen die eerste operatie 28 dae in die hospitaal was. Dit was die verskil gewees. En ek het al gevra, hoekom die operatie? Maar ek het die voorreg gehad om iemand in ons groep, sy seun het dieselfde gewas gehad. En dit was 'n doodsvonnis vir hulle. Tot ek die aand met hom, sy male en sy pa gaan sit het, en hulle die hele proces gevat het. En hulle is met vreugde, het hulle aan die kant uitgekom ook.
Weer eens, een mens gaan baie keer deur een ding, vir jouself, maar nie net vir jouself nie. Net om vir iemand anders te kan sê, ek verstaan.
Ja, nee, dit is, want ek meen, geen iemand kan vir hulle sê, as jy nie deur die hele selfde proces was nie. Ek het die pad gestap, en dit het hulle sekerheid gegeen, dat hulle seun sal ook aan die kant uitkom. Die genade van die Here.
Wat is die effect van so iets waardeur jy gegaan het, op 'n gesin?
Ja, kyk, dis die ene wat ons baie wil sê, my vrou, is, almal bid vir my, maar niemand kyk na die mens wat langs sy bed staan, wat eintlik deur erge pyn gaan, want ek is die middel van die bespreking, maar sy moet werk toe, sy moet die kinders kos gee, nou daar, dis waar we nog wonderwerke ingekom het, om terug te gaan, ons het nie meer iets gehad, voor ek geweet het, enigszins my gewas nie, en sy word toe gehet aan na ander maatskappy toe, en hulle bied haar salaris aan, en sê wil die medies, sê nie, die medies gaan te veel van my salaris vat, ons kan nie medies bekostig nie. En die HR manager het daarna getnaag en getnaag, sy sê, ek kan nie. En 3 maande later kom die HR manager na toe, en sê, luister, ons gee 38% verhoging, sy werk 3 maande daar, maar ons gee jou medies, discovery op die beste plan. En dan sê, vir 3 maande mag jy glad nie eis nie, en ek is in die 4de maand met die gewas gediagnoseer. Ons het daar met 'n aardige bedrag by die hospitaal uitgestap, wat die medies vir ons gedek het.
Die so, detail waarmee die Here elkeen van ons se lewens uniek beplan.
Hy, dis sy genade, hy het geweet waardeur ons gaan nie die finansies hê om te dra nie. Hy het die voorsiening gemaak om ons deur daai proses te kry, sonder dat ons al van bewus was, van wat gaan gebeur.
Ja.
En die ander getuienis ook van haar kant, nou, die eerste operasie was, ga ons dan, hoe ons deurgekom het, weet ek, want ek werk vir myself, so daar is nie inkomste nie. As ek vandag terugdink, is het net genade. Maar toe ek vir die tweede keer in hospitaal gedoen, kom een van mense wat ons ken, en stop een koffert om ons huis hand, en sê, hier is geld, gebruik dit, want ons weet, jylle moet take-away huis koop, jylle moet dit, sy het nooit die geld getel nie. As sy van die hospitaal afkom, stop sy, koop take-away huis, gooi brandstof vir die kar in, en die dag toe sy my kom haal, en by die parkering van die hospitaal uitry, terwyl sy die laaste 7 rand vir die parkering uit. Tot op die cent is daar genoeg in die koevert om my kostes te dra terwyl ek in die hospitaal was. Weer eens die Here net voorsien, sonder dat ons gevra het. Hy het geweet wat is nodig, tot op die cent, om vir ons te voorsien daar.
Het jou seuns agterna gesels en gepraat oor daai tyd, of was hulle nog te klein?
Hulle was baie klein gewees. Ons het hulle meeste van die tyd by vriende gelos, as hy hospitaal te kom, hulle het so eenmaal een week, of sê 2-3 keer week mag gekom. Dit was gelukkig oor die December vakantie ook. So hulle het meer daar gekuier, en hulle is nie deur die traumatiese gedeelte van die operasie nie.
Ek dink die Here het hulle ook op so'n manier beskerm, om nie die intensiteit daarvan te ervaar.
Ja, vandag is ek nog steeds, ek is nie diabetes nie, ek is nog steeds absoluut my eie persoonlikheid wat ek gehad het.
Ek kan daarvan getuig.
Ja, en dis net sy genade. Dis niks anders nie. Ek ben ons self nie in staat om dit te doen nie.
Len, dit was nie net positief praat nie. Dit was geloof praat wat jy gedoen het, wat ons beleef het toe ons by jou in die hospitaal was.
Ja, ek sê ons, ek dink ek was al ooit so naby in die Here, soos daai week voor ek geopereer is nie. Dit is iets wat jy nie vir iemand kan beskryf. En soos ek sê, toe julle inkom daai, toe het ek net gevoel, dis my beurt om terug te gee. Ek meen, dit was daar om te gee en ek kan dit nie beskryf nie.
En daarna het jou lewe verloop?
My lewe het absoluut soos 'n normale mens verloop. Ek het geen nagevolge nie. Ek gaan aan. Ek kan nie sê. Die enigste nagevolg wat daar wel was, is ek 7 jaar na die operasie, die kortisoonbehandeling wat ek gehad het, het my kraakbeen en my heup opgeëet. So ek het toe nog intussen 2 heupvervangings ook gehad. En dit op sigself was 'n wonderwerk, want my heup het so seer geraak en ek was so bang vir 'n operasie dat ek sal verlam wees. Dit was my grootste vrees. Ek stap by die hospitaal uit in beweeglikheid wat ek nog nooit voorheen gehad het nie. En in daai tyd het die dokter vir my weer, of nie die dokter nie, die Here, weer 'n wonderwerk voorsien. Want na my eerste heupvervanging, net voor my tweede een, toe tel ek infeksie binne in die heup op en hulle haal die heup weer uit, maak om skoon en sit om terug en 21 dae later stap ek uit. Maar ek moes 'n antibiotika kry van R64,000 wat my medies net afgekeur het. Dis 'n nuwe tipe antibiotika. En die chirurg wat my gedoen het, roep my in my spreekkamer en sê, luister, nou stap jy na die apteek hier in die hospitaal. Jy gaan trek hy medisyne op my naam, my rekening, en jy betaal my af soos wat jy kan. En ek het hom in 'n jaar daai R64,000 terugbetaal. Maar wat 'n chirurg, as dit nie van die genade van die Here af is, wat sy hart oopgemaak het vir dit, gaan vir jou daai medisyne gee dat jy kan gesond uitkom aan die kant.
Besonder so die Here maar net voorsiening oor jou lewe uitspreek.
Nee, ek sê mos ek voel baie keer soos 'n wit broodjie.
Nee, ek dink die Here kyk mooi na jou len. Nee, jou storie is een presies wat ons sê, ons gee aan die Here die eer.
Ja, want as jy vat kyk, ek is eers laat in my lewe, is ek my hart vir die Here gegee. Ek was vroeër jare so ongeriet soos 'n hoekpol en ek het regtig my lewe getoets met motorfietse. Dat ek leef vandag is nie my skuld nie, dis die genade van die Here. En dat ek my hart vir die Here gegee het, hy het nog steeds al daai genade vir my gegee. En nie gesê ek skryf jou af nie.
En jy het nie ophou fiets, motorfiets
nie. Nee, ek ry nou nog motorfiets. Maar nou ry ek daarom soos 'n beskaafde mens.
Ek wil nou nie vra hoe ry beskaafde en hoe ry onbeskaafde mense nie, maar ek hoor wat jy sê.
Ja, ons het spoed gery wat tot die duivel en die Here afklim.
Len, dit is lekker met humor in ons lewens en dit is deel van waar ons as manne by mekaar kom. Jy kan dit beamoen, ons lag baie.
Ja, as ek kan terugkom na die groep toe. Ons begin die oggend met 'n grapie. Nou, as jy gaan kyk na die effek van dit, besef ons nie wat die effek nie. Hy kom depressief daarin. So jy gaan daar sit met jou mondjie dik, jou brein vol aan 'n gedagtes.
Of jy kom net met jou vroomste gesiggie
ja,
wat jy
ja,
kan opsit.
Ja, maar wat ek meen binne in jou. Ja. Dis nie wat jy uitstraal buite toe nie. Jy gaan nie luister wat daai persoon sê nie. Maar nou kom ons standaard grapverteller. Almal begin lag, jou gees is gebreek, hy maak oop en jy raak ontvanklik om die woord van daai lewende Bybel wat die ou sy getuienis vertel te ontvang en 'n verandering in jou lewe te maak. So ek glo humor maak jou gees oop om te ontvang. Breek daai druk wat die Satan op jou sit en die woord net te ontvang want jy is oop, jy het gelag, jy sien weer lig in die lewe.
En daar is verskeie manne groepe wat gereeld by mekaar kom. En jy was onlangs by 'n ander groep ook waar jy jou storie vertel het en hulle het jou mooi ontvang.
Ja. Nee, ek sê mos, vir my is dit die manne groep, vir my is die beginsel, ons is vandag die lewende Bybel. Van daai mense is die enigste Bybel wat hy ooit in sy lewe sal sien. Is die storie wat hy die oggend daar gehoor het en sy lewe verander het. Voorheen het hy nie met 'n Bybel of mens te gedoen, maar hy kan nou nie lelikie, maar hy gaan sukkel met Moses of met een van daai assosieer. Maar as hy met 'n Miller wat 'n storie het of iemand wat 'n storie het wat
of 'n Len.
Ja, of 'n Len selfs wat hedendaags gebeur het en hy sit in dieselfde bootjie. Dan weet hy daar's 'n Here wat na hom kan kyk. Want hy doen vandag nog elke dag wonderwerke.
As ek na die begin van die Nuwe Testament kyk, is die eerste 4 hoofstukke die evangelies en dis die tyd toe Jesus op die aarde was en Handelinge wat net daarna is eintlik die effek van die Heilige Gees in die eerste kerkfase. En Handelinge het 28 dae 28 hoofstukke en ek sê iets van jou story en die stories wat ons weekliks met mekaar deel is eintlik Handelinge 29. Want Handelinge 28 dit hou nie daarop nie. Ons kan steeds aanhou om te vertel van die wonderdade van ons God.
Ja, ek weet daar's ek is 'n voorbeeld daarvan.
Absoluut.
Dat die Here is nog steeds betrokke in my lewe. En die wonderwerke gebeur nog steeds op 'n daaglikse basis. Ja. Ons moet daai storie kan vertel dat mense aan die Here kan glo dat hy nog steeds vandag. Hy het nie opgehou toe hulle opgehou die Bybel skryf nie. Hy doen nog steeds net soveel wonderwerke vandag. Ons is geneig om dit altyd net nie raak te sien nie.
Len, dit is so lekker om met jou te kuier. Ons tyd het eintlik vinniger verbygegaan as wat ek gedink het. Dit is so amper of in die omgewing van 5:55. As jy 'n laaste iets moet sê voordat ons kobaai sê, wat sal jy sê?
Ja, glo in die Here, ongeag hoe moeilik dit met jou gaan. Hy kom deur vir jou, al lyk dit nie so nie. Hy het vir jou beplan, hy weet wat met jou gaan gebeur. Hy het klaar die voorsiening gemaak. Sit jou vertroue in die Here en glo dit eenvoudig net in hom.
Jy het gehoor wat sê Len en met hierdie boodskap stuur ek jou hierdie week in. Mag dit vir jou 'n goeie dag wees waarin jy die goedheid, die guns van die Here op jou lewe geniet en die genade van God raak sien. My naam is Miller Kroukamp. Tot volgende maandag, 5:30, dan kuier ons nog weer saam met 'n manne storie.
Download the Radio Pulpit app on your phone and be in contact with your daily companion 24 hours a day.